January 26, 2015, the seventh night of retreat at Nusa Indah, Jakarta. Majjhima Nikaya number 10, the Satipatthana Sutta. 26 Januari 2015, retret malam ke-7 di Nusa Indah, Jakarta. Majjhima Nikaya nomor 10, Satipatthana Sutta, tentang landasan-landasan kewaspadaan, Bante Wimalaramsi Mahathera. Malam ini kita akan membahas tentang Satipatthana Sutta yang akan mengejutkan beberapa orang karena tidak pengertiannya tidak sama sebelumnya mungkin. Anda akan terkejut karena ini membicarakan tentang latihan-latihan jhana. Demikianlah yang ku dengar. Are you going to repeat? Are you going to repeat because it wasn't recorded?
No, that's...
Demikianlah yang ku dengar. Pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang menetap di negeri Kuru, di sebuah kota Kuru bernama Kamasadama.
There's only 25 copies of this, so... There he addressed the monks thus. Monks, venerable sir, they replied, the blessed one said this.
Di sana Sang Bhagawa memanggil para bhikkhu demikian. Para bhikkhu, ya yang mulia Bante, mereka menjawab.
Monks, this is a direct path for the purification of beings, for surmounting sorrow and lamentation, for the disappearance of pain and grief, for the attainment of the true way, for the realization of Nibbana.
Para bhikkhu, inilah jalan langsung menuju pemurnian para makhluk, untuk mengatasi duka dan ratapan, untuk lenyapnya rasa pedih dan kesedihan, untuk pencapaian jalan sejati, untuk penembusan Nibbana.
Namely the four foundations of mindfulness.
Yaitu empat landasan kewaspadaan.
What are the four?
Apakah yang empat ini?
Here, monks, a monk abides observing the body as a body, ardent, fully aware, and mindful.
Di sini para bhikkhu, seorang bhikkhu berdiam dengan merenungkan badan jasmani sebagai badan jasmani, tekun, penuh kewaspadaan, dan penuh perhatian.
And some of the translations of this, they say the body in the body, and that's not correct.
Banyak sekali orang yang menerjemahkan badan jasmani di badan jasmani, dan itu tidak benar.
The body as a body is the correct translation.
Badan jasmani sebagai badan jasmani adalah penerjemahan yang benar.
Having put away covetousness and grief for the world.
Setelah menyingkirkan keserakahan dan kesedihan akan dunia.
He abides observing, feeling as feeling, ardent, fully aware and mindful. Having put away covetousness and grief for the world.
Ia berdiam merenungkan perasaan sebagai perasaan, tekun dengan sepenuhnya sadar dan waspada, setelah menyingkirkan keserakahan dan kesedihan akan dunia.
Now, here the translation actually says contemplating, not observing.
Di sini sesungguhnya penerjemahannya menyebutkan merenungkan, bukan mengobservasi.
Contemplating means thinking about, so that's not quite right.
Merenungkan berarti berpikir dan ini kurang tepat.
So I change that to observing.
Dan Bante mengubahnya menjadi mengobservasi atau mengamati.
And that's much more accurate.
Dan itu lebih tepat.
He abides observing mind as mind, ardent, fully aware and mindful, having put away covetousness and grief for the world.
Ia berdiam dengan mengobservasi atau mengamati pikiran sebagai pikiran, tekun dengan sepenuhnya sadar dan waspada, setelah menyingkirkan keserakahan dan kesedihan akan dunia.
He abides observing mind objects as mind objects, ardent, fully aware and mindful, having put away covetousness and grief for the world.
Ia berdiam mengobservasi atau mengamati objek-objek pikiran sebagai objek-objek pikiran, tekun dengan sepenuhnya sadar dan waspada, setelah menyingkirkan keserakahan dan kesedihan akan dunia.
This part is called the observation of the body.
Yang berikutnya adalah tentang observasi badan jasmani.
These are the instructions for mindfulness of breathing.
Ini adalah instruksi tentang anapanasati atau kewaspadaan pada pernafasan.
And how monks does a monk abide observing the body as a body?
Dan bagaimanakah para bhikkhu, seorang bhikkhu berdiam mengobservasi badan jasmani sebagai badan jasmani?
Here a monk gone to the forest or to the root of a tree or an empty hut sits down comfortably with his back erect.
Di sini seorang bhikkhu pergi ke hutan atau ke bawah pohon atau ke sebuah gubuk kosong, duduk dengan nyaman dan menegakkan tubuhnya.
And establishes mindfulness in front of him. Ever mindful, he breathes in, mindful, he breathes out.
Penuh kewaspadaan, ia menarik nafas. Penuh kewaspadaan, ia menghembuskan nafas.
Breathing in long, he understands I breathe in long. Or breathing out long, he understands I breathe out long.
Menarik nafas panjang, ia memahami aku menarik nafas panjang. Atau menghembuskan nafas panjang, ia memahami aku menghembuskan nafas panjang.
Breathing in short, he understands I breathe in short. Or breathing out short, he understands I breathe out short.
Menarik nafas pendek, ia memahami aku menarik nafas pendek. Atau menghembuskan nafas pendek, ia memahami aku menghembuskan nafas pendek.
Now, did you hear me say the word nostril trip, tip, upper lip, or abdomen?
Apakah Anda mendengar Bante membacakan ujung hidung, hidung, di atas mulut, atau perut?
No, because it's not in the instructions.
Tidak, karena ini tidak ada di dalam instruksinya.
The key word here is understand.
Kata kuncinya adalah memahami.
It does not say to focus only on the breath.
Di sana tidak disebutkan hanya memfokuskan pada nafas saja.
It simply says that you understand when you take a long breath or a short breath.
Yang dimaksud adalah Anda memahami saat menarik nafas panjang atau menarik nafas pendek.
Now the actual instruction is the next two sentences.
Dan di kalimat kedua ini adalah instruksi sesungguhnya.
The reason I say this is the actual instruction is because it starts out by saying he trains thus.
Kenapa Bante menyebutkan ini adalah instruksinya? Karena beliau menyebutkan ia berlatih demikian.
I shall breathe in experiencing the whole body.
Aku akan menarik nafas dengan mengalami keseluruhan badan jasmani.
He trains thus, I shall breathe out experiencing the whole body.
Ia berlatih demikian, aku akan menghembuskan nafas dengan mengalami keseluruhan badan jasmani.
In the West, the body is from here down.
Di negara barat, badan jasmani dianggap dari leher ke kaki.
And the mind is from here up.
Dan pikiran adalah dari leher ke atas, ke kepala.
But that's not good.
Tapi itu tidak benar.
The body is from here.
Badan adalah dari ujung kepala.
Okay. It only makes sense, but that's the way they look at it in the West.
Itu masuk akal sebenarnya, tapi begitulah orang di daerah barat menyebutkannya.
Now here's the real instruction.
Inilah instruksi yang sesungguhnya.
He trains thus, I shall breathe in tranquilizing the bodily formation.
Ia berlatih demikian, aku akan menarik nafas dengan menenangkan bentukan badan jasmani.
He trains thus, I shall breathe out tranquilizing the bodily formation.
Ia berlatih demikian, aku akan menghembuskan nafas dengan menenangkan bentukan badan jasmani.
Now I've run across a lot of monks that say you focus on the breath and you will tranquilize.
Dan Bante pernah bertemu dengan beberapa biku mengatakan kamu hanya memfokuskan kepada nafas dan dia akan menjadi tenang.
I'm going to give you a little bit of Pali.
Jadi Bante akan memberikan sedikit bahasa Pali.
The word pasambaya means tranquilize.
Kata-kata pasambaya adalah berarti menenangkan.
Okay. And it can be one of four different meanings.
Dan itu bisa berarti satu di antara empat artinya.
But when you put he trains thus in front of it.
Tapi kalau Anda menaruh ia melatih demikian di depannya,
it only has one meaning.
Itu artinya hanya satu.
It is an action verb. I don't know if you have that kind of thing.
Okay. Itu adalah kata kerja.
That means that you do that on the in-breath and you do that on the out-breath.
Yang berarti Anda melakukan ini saat menarik nafas dan saat mengeluarkan nafas.
Almost everybody is telling you to focus right here, put your attention right here, or put your attention right here. It doesn't matter.
Hampir semua orang mengajarkan memperhatikan di ujung hidung ataupun di perut.
But there's no mention of any place in your body to put your attention.
Tapi di sini tidak disebutkan di bagian manapun Anda harus memberikan perhatian Anda.
You understand when you're breathing in and when you're breathing out.
Karena Anda mengerti saat menarik nafas panjang atau saat menghembuskan nafas.
And you use the breath as the reminder to relax.
Dan Anda menggunakan nafas sebagai pengingat untuk merilekskan.
You see, there's two different parts to the brain.
Anda lihat ada dua bagian dari otak.
The meninges goes around each part.
Ada selaput otak yang mengelilingi setiap bagiannya.
Over a period of time, because of our craving and wanting things, there is some attachment from one side of the meninges to the other.
Karena ada kemelekatan dan nafsu keinginan, maka meninges atau selaput otak itu akan saling melekat satu sama lainnya di antara selaput otak kiri dan selaput otak kanan.
As you relax on the in-breath and relax on the out-breath, you start to go deeper in between these two lobes.
Saat Anda menarik nafas panjang dan menghembuskan nafas panjang, maka akan ada jeda atau di antara kedua bagian otak ini.
Now remember, the way you recognize craving is by the tension and tightness in mind, in body.
Dan Anda ingat cara untuk mengenali tanha atau nafsu keinginan adalah dengan melepaskan ketegangan dan keketatan dalam pikiran dan badan jasmani.
So when it says that you tranquilize a bodily formation, what you're doing is relaxing the tightness in between the two lobes.
Anda ketahui sekarang bahwa saat menenangkan atau merilekskan itu adalah membuka kedua bagian otak tersebut di antaranya.
You can actually feel going deeper in between the two lobes as you practice more.
Dan Anda bisa merasakan di antara kedua otak kiri dan otak kanan ini ada, Anda bisa masuk ke dalam, membuka.
You are letting go of craving at the same time.
Dan Anda melepaskan tanha atau nafsu keinginan di waktu yang bersamaan.
Now, as I said before, in all of the suttas that the Buddha taught, he only taught mindfulness of breathing 8 times.
Dan seperti apa yang Bante pernah sebutkan, bahwa Sang Buddha hanya menyebutkan anapanasati atau kewaspadaan pada pernapasan hanya 8 kali dari seluruh sutta-sutta.
But the monks are very much attached to mindfulness of breathing.
Tapi para bhikkhu banyak yang sangat melekat kepada kewaspadaan tentang pernapasan.
Mostly because that's the way the Buddha attained nibbana.
Hanya karena begitulah cara Sang Buddha mencapai nibbana.
But if they don't read the suttas very much, they don't understand that the Buddha taught the Brahma Viharas many more times.
Tapi kalau mereka tidak membaca sutta, maka mereka tidak menyadari bahwa Sang Buddha lebih banyak mengajarkan Brahma Wihara jauh lebih banyak.
Now, why would the Buddha do that?
Mengapa Sang Buddha melakukannya?
Why would he teach the Brahma Viharas more than he taught mindfulness of breathing?
Mengapa Sang Buddha lebih banyak mengajarkan Brahma Wihara daripada pernafasan?
Because one of the advantages of practicing loving kindness meditation and the Brahma Viharas is your progress is fast.
Karena kalau Anda mempraktekkan metta atau cinta kasih bersama dengan Brahma Wihara, maka kemajuannya akan sangat cepat.
Now, I teach both kinds of meditation.
Bante mengajarkan kedua jenis meditasi ini.
But if you want the same kind of progress that you get in 10 days here and you do mindfulness of breathing, it's going to take at least a month of intense practice.
Kalau Anda mau mempraktekannya, kalau Anda mempraktekkan metta atau cinta kasih bersama Brahma Wihara hanya 10 hari di sini, perbandingannya adalah 1 bulan mempraktekkan kewaspadaan pernafasan atau anapanasati.
So I want to see you all have fast progress.
Jadi Bante ingin melihat semuanya mengalami kemajuan yang cepat.
So I teach you loving kindness.
Sehingga Bante mengajarkan metta atau cinta kasih.
Oh, I do that for a couple of reasons.
Bante melakukan ini untuk beberapa alasan.
Almost everybody that's done any meditation they're taught mindfulness of breathing.
Hampir semua orang yang pernah bermeditasi diajarkan tentang anapanasati atau kewaspadaan pernafasan.
And they're taught how to do that with absorption concentration.
Dan mereka diajarkan bagaimana melakukannya dengan konsentrasi absorpsi atau pencerapan.
So you come and you want to practice mindfulness of breathing and you've already done some, you've developed some bad habits.
Jadi kalau Anda mempraktekkan kewaspadaan pernafasan dengan beliau, maka Anda sudah mempraktekkan kebiasaan buruk.
And generally speaking, it takes about 6 weeks to overcome those bad habits.
Dan biasanya membutuhkan waktu 6 minggu untuk mengatasi kebiasaan buruk itu.
So what I do is I give you loving kindness meditation, so you have to start all over again.
Jadi Bante memberikan objek sebagai meditasi cinta kasih sehingga Anda harus memulainya dari pertama lagi.
But your progress is going to be pretty fast because you've already developed some concentration.
Tapi kemajuan Anda akan menjadi cepat karena Anda sudah mengembangkan beberapa konsentrasi.
So it's easier for me to teach you loving kindness and Brahma Viharas than it is mindfulness of breathing because I have to keep going over the same thing. over and over again.
Jadi lebih mudah bagi Bante untuk mengajarkan orang mempraktekkan cinta kasih dan Brahma Wihara sehingga tidak mempraktekkan pernafasan karena harus diulang-ulang terus.
If you've been practicing mindfulness of breathing, I continually have to say every interview, are you relaxing on the in-breath and relaxing on the out-breath?
Kalau Anda mempraktekkan kewaspadaan pernafasan, dalam setiap interview Bante akan menanyakan, apakah Anda merilekskan saat menarik nafas dan merilekskan saat menghembuskan nafas?
And quite often people will tell me, but my mind is too active when I do that.
Dan orang-orang akan bilang pikiran saya terlalu aktif kalau saya melakukan itu.
I want to get into that peaceful, calm bliss that I get with that when I'm doing absorption concentration.
Dan saya mau mengalami ketenangan yang begitu menyenangkan seperti apa yang saya alami kalau mempraktekkan konsentrasi pencerapan.
You have no idea how difficult it is for me to convince people, don't do it that way, do it this way. This is what the Buddha says.
Anda tidak mengerti betapa sulitnya bagi Bante untuk meyakinkan orang-orang tersebut, sehingga karena inilah yang Sang Buddha katakan.
So it's easier for me to teach you a new kind of meditation.
Jadi lebih mudah bagi beliau untuk mengajarkan kita satu jenis meditasi.
And it's easier for me to get you to use the 6 R's.
Dan lebih mudah mengajarkan, membuat kita menggunakan langkah 6 R itu.
So that's why I tell you I don't want you to do mindfulness of breathing.
Itu sebabnya mengapa Bante tidak mau kita mempraktekkan meditasi kewaspadaan tentang pernafasan.
There's just a few people that come to me that I say, okay, you can do this.
Hanya ada mindfulness of breathing. Hanya untuk beberapa orang Bante akan setuju mengajarkan kewaspadaan tentang pernafasan.
But I watch for a few days to see whether you can do it properly or not.
Tapi Bante akan memperhatikan selama beberapa hari apakah orang itu mampu melakukannya atau tidak.
And if you can't, I'm going to change you over to loving kindness.
Kalau tidak bisa, akan diubah menjadi metta atau cinta kasih.
I had a student in Australia.
Bante memiliki seorang murid di Australia.
Actually, he was in Perth.
Sesungguhnya orang itu tinggal di Perth.
He wrote an email to me and he said, I've been practicing mindfulness of breathing for 7 years.
Orang itu, laki-laki itu menulis email kepada Bante dan memberitahu dia sudah mempraktekkan kewaspadaan pernafasan selama 7 tahun.
But I don't see any real personality development.
Tapi dia bilang dia tidak mengalami perubahan kepribadian yang sesungguhnya.
Can you teach me so that it's I can get let go of my daily activities of anger and anxiety and fear and all of those kind of things.
Dan ditanya kepada Bante, apakah Anda bisa mengajarkan saya untuk melepaskan rasa takut, rasa khawatir, kemarahan dan selain lainnya?
I said yes.
Dan Bante bilang iya.
So I gave him the instructions and mindfulness of breathing according to the Buddha.
Lalu Bante memberikan instruksi tentang kewaspadaan pernafasan sesuai dengan apa yang Sang Buddha ajarkan.
And every day I would write to him and ask him whether he's relaxing on the in-breath or relaxing on the out-breath. And he said no.
Dan setiap hari Bante selalu menanyakan pada laki-laki itu, apakah kamu merilekskan saat menarik nafas dan merilekskan saat menghembuskan nafas? Dan laki-laki itu selalu bilang tidak.
After about 2 weeks, I got tired of doing that.
Setelah kira-kira 2 minggu, Bante menjadi bosan melakukannya.
So I told him, I want you to do loving kindness meditation.
Dan laki-laki Bante akhirnya bilang, saya ingin kamu melakukan meditasi cinta kasih.
He started doing loving kindness meditation and he said, my mind is running all over the place. I have so much active mind. I'm going to go back to mindfulness of breathing.
Laki-laki itu mengeluh kepada Bante, pikiran saya begitu aktif dan berlarian ke sana ke sini, saya mau kembali ke kewaspadaan pernafasan saja.
After a week of saying that, finally I said, okay, I'm tired of this.
Setelah satu minggu mereka bolak-balik mengatakan hal itu, Bante bilang, okay, saya udah capek.
I don't want you to sit in meditation for one week.
Bante tidak mau orang itu duduk bermeditasi selama satu minggu.
All you have to do is smile.
Yang harus kamu lakukan hanyalah tersenyum.
You have to smile all the time.
Anda harus tersenyum setiap saat.
And when it's hard to smile, you have to laugh.
Kalau sulit untuk tersenyum, kamu harus tertawa.
That's all I told him.
Itu yang Bante beritahu kepada laki-laki itu.
I didn't hear from him for a whole week.
Lalu Bante tidak mendengar darinya selama satu minggu.
And then he wrote to me and he said, I took what you said very seriously and this is what I saw.
Dan akhirnya laki-laki itu menulis email kepada Bante, saya melakukan apa yang Anda sarankan dengan serius dan inilah yang saya perhatikan.
When I was walking from one place to another, I always walked in a mental haze.
Dan kalau biasanya saya berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya, selalu pikiran saya itu seperti tertutup kabut.
Thinking this and thinking that, always with my eyes down.
Selalu memikirkan ini dan itu, matanya selalu turun ke bawah.
When I started smiling, my posture changed when I was walking.
Saat saya mulai tersenyum, postur saya berbeda saat waktu saya berjalan.
And I started looking around and smiling.
Dan saya mulai melihat, menengok-nengok dan tersenyum.
And something that has never happened to me in my whole life.
Dan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kehidupan saya terjadi.
Even strangers started smiling back to me.
Bahkan orang asing mulai tersenyum kembali kepada saya.
As I did this more and more, people, strangers came up and started talking to me.
Saat laki-laki itu terus-menerus melakukannya, banyak orang yang belum pernah dikenal mulai berbicara kepada dia.
He said, even when it was hard to smile, I smiled anyway.
Walaupun sulit untuk tersenyum, dia tersenyum juga.
So I wrote back to him and I said, have you noticed anything different about your mindfulness?
Dan lalu Bante menulis kembali, menjawab emailnya dan bertanya, apakah Anda memperhatikan sesuatu yang berbeda tentang kewaspadaan Anda?
He said, since I started smiling, I didn't even know what mindfulness was.
Dan laki-laki itu bilang, sebelum saya mulai senyum, saya bahkan tidak tahu apa arti kewaspadaan.
I'm so much more alert of what my mind is doing.
Dia cuma tahu apa yang dilakukan tentang pikirannya.
And it's so much easier to let go of unwholesome thoughts.
Dan lebih mudah untuk melepaskan pikiran-pikiran yang tidak baik.
And then he said something that shocked me.
Dan lalu laki-laki itu mengatakan sesuatu yang mengejutkan Bante.
He said, the doctors have stopped giving me such strong medicine.
Dan katanya para dokter sudah menyetop memberikan obat-obatan yang kuat, yang keras.
And I said, medicine?
Bante bilang, obat-obatan?
Why are they giving you medicine?
Bante tanya, kenapa mereka memberikan kamu obat-obatan?
I'm in a mental institute.
Karena laki-laki itu ada di dalam rumah sakit jiwa.
I have bipolar problems.
Laki-laki itu memiliki masalah bipolar.
They told him when he entered the hospital he was going to be there his whole life.
Mereka memberitahu laki-laki ini dan karena bahwa laki-laki ini akan tinggal di rumah sakit jiwa itu selama hidupnya.
As he kept practicing the loving kindness and smiling.
Semakin dia mempraktekkan meditasi cinta kasih dan juga senyum.
In 6 months he was out of the mental institute.
Dalam 6 bulan dia keluar dari rumah sakit jiwa itu.
And to this day he's not having so many problems.
Sampai hari ini laki-laki itu tidak mengalami banyak masalah.
And his personality has changed so much.
Dan kepribadiannya telah berubah begitu banyak.
That he's a completely different person than the one that I started teaching.
Sehingga kepribadiannya orang ini seperti orang yang berbeda daripada orang yang pernah Bante ajar sebelumnya.
So after he got out, I said, "Do you want to go back to doing mindfulness of breathing?"
Setelah laki-laki itu keluar dari rumah sakit jiwa, Bante bertanya, "Apakah kamu masih mau melakukan meditasi pernafasan kewaspadaan pernafasan?"
He said, "I'd like to try it."
Dan dia bilang dia mau coba.
So I gave him the instructions for mindfulness of breathing.
Lalu Bante memberikannya instruksi tentang kewaspadaan pernafasan.
And that included the 6 R's.
Yang termasuk 6 R.
Which means that he had to smile.
Yang berarti laki-laki itu harus tersenyum.
He said, "The progress I'm getting in the mindfulness of breathing is really amazing."
Dan dia bilang ke Bante, kemajuannya dengan kewaspadaan pernafasan itu luar biasa.
He had 7 years of mindfulness of breathing without ever smiling.
Karena sebelumnya dia sudah mempraktekkan kewaspadaan pernafasan selama 7 tahun tanpa pernah tersenyum.
Or being able to recognize craving
atau
and let it go.
Atau mampu mengenali tanha atau nafsu keinginan dan melepaskannya.
So it's a real interesting thing that when you read here that you tranquilize on the in-breath and tranquilize on the out-breath.
Jadi sangatlah menarik kalau Anda membaca sutta ini, Anda menenangkan saat menarik nafas dan menenangkan saat menghembuskan nafas.
You can have progress in your meditation, but you have to follow those directions all the time.
Anda bisa maju dengan meditasi itu, tapi harus melakukannya setiap saat.
So, learning, I would rather have people come to me that have never done any meditation before.
Bante lebih suka ada orang yang belum pernah bermeditasi sebelumnya.
Because that way they don't have any bad habits.
Karena mereka tidak mempunyai kebiasaan buruk.
And it's much easier to teach them that way.
Dan lebih mudah mengajarkan orang-orang itu seperti itu.
Okay. So this mindfulness of breathing is only 4 sentences.
Jadi kewaspadaan pernafasan hanya ada 4 kalimat di dalamnya.
And it's very plain and it's very simple.
Dan itu sangat sederhana.
But I hear people say, "Oh, you got to count your breaths."
Jadi ada juga orang yang bilang kamu harus menghitung nafasmu.
And you have to do all kinds of different practices.
Dan Anda harus melakukan latihan-latihan yang berbeda.
But that's not in the instructions.
Tapi itu tidak ada di dalam instruksinya.
The instructions are very simple.
Instruksinya sangat sederhana.
If you want to do mindfulness of breathing, you tranquilize on the in-breath, you tranquilize on the out-breath, your mind gets distracted, you let it be and use the 6 R's and come back to the breath and relax again.
Can I translate after the retreat?
Yes.
Setelah retret selesai, kalau Anda mau mempraktekkan kewaspadaan pernafasan, Anda harus merilekskan saat menarik nafas dan merilekskan saat menghembuskan nafas dan tetap menggunakan langkah 6 R, hanya mengetahui, melepaskan, rileks, tersenyum kembali kepada nafas itu.
Another thing that's being taught by a lot of teachers is you have to do 5 minutes of loving kindness before you do mindfulness of breathing.
Dan ada juga guru meditasi yang mengatakan kamu harus mempraktekkan meditasi cinta kasih 5 menit dulu sebelum mempraktekkan pernafasan.
Do one meditation at a time. Don't mix your meditations.
Anda seharusnya melakukan hanya satu meditasi dan tidak mencampur adukan.
What the Buddha did was whenever he tried some kind of meditation when he was a bodhisattva, he went to the end of it to see if he could attain nibbana that way.
Yang dilakukan oleh Sang Buddha saat beliau masih menjadi seorang bodhisattva adalah beliau melakukan berbagai cara dengan berbagai objek yang berbeda dan melihat sampai ke ujungnya untuk melihat seperti apa hasil akhirnya.
So he just did one meditation at a time so he wouldn't get confused.
Jadi Anda hanya seharusnya melakukan satu meditasi saja sehingga tidak membingungkan.
I had a man come to my center at the beginning of the summer.
Ada seorang laki-laki yang datang di musim panas yang baru di awal musim panas yang baru lalu.
For 30 years he was doing all kinds of different meditation.
Selama 30 tahun laki-laki ini melakukan banyak sekali jenis meditasi yang berbeda.
He drove me crazy because every time I talked to him he was telling me how well, on the in-breath, I bring in loving kindness. On the out-breath, I let go of suffering.
Jadi Bante cukup frustrasi dengan laki-laki ini karena dia bilang, oh, saya suka menarik nafas dengan cinta kasih dan saat menghembuskan nafas, saya melepaskan penderitaan.
And this teacher, that's a Hindu teacher, he showed me how to do this.
Dan guru orang Hindu ini berusaha mengajarkan Bante bagaimana melakukan ini.
Finally, after about 3 weeks of his not having any progress at all.
Setelah akhirnya sekitar sudah 3 minggu dia tidak mengalami kemajuan sama sekali.
I told him he either has to practice what I teach or he has to leave.
Akhirnya Bante bilang, kamu harus mempraktekkan apa yang Bante ajarkan atau dia harus pergi.
You can't mix the practices.
Kamu tidak boleh mencampur adukan latihannya.
He became convinced.
Dan akhirnya laki-laki itu percaya.
So in 1 week he went from not having any jhanas at all.
Dari selama 1 minggu laki-laki itu belum pernah mengalami jhana apapun.
To neither perception nor non-perception.
Sampai mengalami bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi.
And I think he's convinced that what I was talking about, I knew what I was talking about, and it was right.
Dan akhirnya laki-laki itu percaya bahwa Bante tahu apa yang beliau ajarkan dan orang laki-laki itu tahu Bante benar.
But it was a big struggle to get him to stop doing all these other little things.
Tapi benar-benar merupakan satu perjuangan buat Bante meyakinkan orang-orang ini tidak melakukan apa yang dia lakukan.
And I had to threaten him before he actually paid attention.
Dan Bante harus mengancam orang itu sebelum orang itu memberikan perhatiannya.
If you come to retreat in Bali, I have a stick.
Kalau Anda datang ke retreat di Bali, Bante mempunyai satu tongkat bambu.
It's a piece of bamboo that's about that big around.
Satu potong bambu yang besarnya seperti itu, sekitar 5 cm, 6 cm.
If you don't do what I say, I will tap you on the head.
Kalau Anda tidak melakukan apa yang Bante katakan, akan diketok kepalanya.
Oh, that reminds me of another story.
Ada satu cerita lain.
This lady came to do meditation with me.
Ada seorang wanita datang ke Bante ingin belajar meditasi.
She had done Zen meditation for 15 years.
Wanita ini pernah melakukan meditasi Zen selama 15 tahun.
She wouldn't follow directions.
Dan wanita ini tidak mau mengikuti petunjuk Bante.
So I went out and I got a stick.
Akhirnya Bante keluar dan membawa sepotong kayu.
And I brought it into the talk and I put it down loudly on in front of me.
Akhirnya Bante membawa tongkat itu dan mengetokkan tongkat itu dengan keras di depan beliau.
I said, if you're not going to follow directions, this is what you're going to get.
Kalau kamu tidak mengikuti petunjuk, ini yang kamu dapat.
After that, She only followed directions.
Setelah itu wanita itu mengikuti petunjuk Bante.
Okay.
We need a stick here.
Yeah, I know. And I really want everybody to sit in the hall.
Bante mau semua orang duduk di tempat ini, di ruangan ini.
It's too easy to say, well, I'm tired. If you sit in the room, I think I'll just lay down for a little bit.
Dan sangat mudah kalau Anda duduk di kamar tidur, ah, saya capek, saya tidur ah.
Okay. Now we're going to go to the four postures.
Kita akan menuju ke empat postur.
Again, monks, when walking, a monk understands I'm walking.
Kemudian para bhikkhu, ketika berjalan, seorang bhikkhu memahami aku sedang berjalan.
When standing, he understands I'm standing.
Ketika berdiri, ia memahami aku sedang berdiri.
When sitting, he understands I'm sitting.
Ketika duduk, ia memahami aku sedang duduk.
When lying down, he understands I'm lying down.
Ketika berbaring, ia memahami aku sedang berbaring.
How many people here know whether they're standing right now or sitting?
Berapa banyak orang di sini yang tahu apakah kalian berdiri atau duduk?
This part was added because of straight vipassana and the commentary of the Visuddhimagga.
Bagian ini ditambahkan karena adanya orang yang mempraktekkan hanya vipassana dan juga dari Visuddhimagga.
And when I was doing straight vipassana, I would do the walking meditation by keeping my attention on my feet, and I would get to the end and they told me I had to note standing, like I didn't know that's what I was doing.
Jadi waktu diajarkan di vipassana langsung, hanya vipassana waktu itu, gurunya memberitahu kalau lagi jalan hanya memperhatikan kaki, dan kalau sudah sampai di ujung harus mencatat saya berdiri, sepertinya saya tidak tahu saya sedang berdiri.
So this doesn't make sense that you have to do this.
Jadi tidak masuk akal Anda harus melakukan hal ini.
We're gonna get to full awareness.
Dan kita akan menuju ke kewaspadaan penuh.
Again, monks, a monk is one who acts in full awareness when going forward and returning.
Kemudian para bhikkhu, seorang bhikkhu adalah seseorang yang bertindak dengan penuh kesadaran ketika berjalan maju atau kembali.
Who acts in full awareness when looking ahead and looking away.
Yang bertindak dengan penuh kesadaran ketika melihat ke depan atau ke belakang.
Who acts in full awareness when flexing and extending his limbs.
Yang bertindak dengan penuh kesadaran ketika menunduk atau meregangkan kaki tangannya.
Who acts in full awareness when wearing his robes and carrying his outer robe and bowl.
Yang bertindak dengan penuh kesadaran ketika mengenakan jubahnya dan membawa jubah luar dan mangkuk patanya.
Who acts in full awareness when eating, drinking, consuming food and tasting.
Yang bertindak dengan penuh kesadaran ketika makan, minum, mengunyah makanan dan mencicipi.
Who acts in full awareness when defecating and urinating.
Yang bertindak dengan penuh kesadaran ketika buang air besar dan buang air kecil.
Who acts in full awareness when walking, standing, sitting, falling asleep, waking up, talking and keeping silent.
Yang bertindak dengan penuh kesadaran ketika berjalan, berdiri, duduk, tidur, bangun, berbicara dan berdiam diri.
Full awareness of what?
Kesadaran penuh tentang apa?
Full awareness of mind, when you're doing these activities.
Kesadaran tentang pikiran saat melakukan kegiatan-kegiatan ini.
Why do I want you to smile while you're eating?
Kenapa Bante ingin Anda tersenyum saat Anda makan?
Because that brings your mind into full awareness while you're doing that action.
Karena itu membawa kesadaran penuh saat Anda melakukan hal perbuatan tertentu.
See, there's method to my madness.
Ada satu metode dari kegilaan beliau.
The more you smile, the easier it is to recognize when your mind gets heavy.
Semakin banyak Anda senyum, maka Anda mampu segera menyadari saat pikiran Anda menjadi berat.
It doesn't matter what activity you're doing during the day.
Tidak menjadi masalah apapun kegiatan yang Anda lakukan sehari-hari.
Use 6R.
Anda 6R kan?
And come back to your object of meditation.
Dan kembali ke objek meditasi Anda.
With a smiling mind.
Dengan pikiran yang tersenyum.
It's real easy to tell by the look on your face when you're getting serious and trying to accomplish something.
Sangat mudah untuk mengetahui kalau wajah Anda begitu tegang dan kepengen mencapai sesuatu.
So what do I tell you to do?
Lalu apa yang Bante sarankan Anda lakukan?
You gotta smile.
Anda tidak tersenyum.
Why?
Kenapa?
It improves your mindfulness.
Karena itu memperbaiki sati atau kewaspadaan Anda.
You get to see how heavy your mind gets when you get serious.
Anda akan melihat betapa beratnya pikiran Anda kalau Anda menjadi serius.
And how you cause yourself suffering.
Dan betapa Anda menyebabkan diri sendiri menderita.
And you do when you're serious.
Dan benar kalau Anda serius.
There's a difference between real equanimity and being serious.
Ada perbedaan di antara penuh ketenang seimbangan atau UPK dengan serius.
Real equanimity has mindfulness in it.
Ketenang seimbangan yang sesungguhnya memiliki kewaspadaan di dalamnya.
Being serious does not.
Tapi kalau serius tidak ada kewaspadaan.
It has the wrong idea in a personal self.
Ada pengertian salah tentang diri.
Who's trying?
Siapa yang mencoba? Saya.
So, the more you can follow the 6 R's and have fun with the meditation, the faster your progress becomes.
Semakin sering Anda melakukan 6 R dan juga ringan dan tersenyum, maka kemajuan Anda akan semakin cepat.
It's just that simple.
Itu sesederhana seperti itu sebenarnya.
And you know I gave you a forbidden word.
Dan Anda tahu Bante memberikan satu kata terlarang.
I'm bored.
Saya bosan.
Who's bored?
Siapa yang bosan?
Who doesn't have mindfulness very well?
Siapa yang tidak mempunyai kewaspadaan dengan baik?
Who is causing themselves pain?
Siapa yang menyebabkan penderitaan untuk dirinya sendiri?
You're doing that to yourself, aren't
Anda melakukannya untuk diri sendiri, kan?
Well, don't do that.
Jadi jangan lakukan itu lagi.
It's that simple.
Sesederhana itu.
This meditation is fun.
Meditasi ini sangat menyenangkan.
Have fun with it.
Dan Anda harus bersenang-senang dengannya.
Why do I say that?
Mengapa Bante mengatakan seperti itu?
Because when you have fun, you have more joy in your mind.
Karena kalau Anda menyenanginya, maka ada rasa gembira dalam pikiran.
Your mind is very alert and it's very easy to see when it goes away.
Pikirannya menjadi begitu awas dan akan tahu dengan cepat saat pikirannya melayang.
So you play this like it's a game.
Jadi Anda mainkan ini seperti satu game atau permainan.
What was that game with that little circle that had a mouth? went like
oh,
this?
Pac-Man?
Pac-Man. Okay. Play Pac-Man with your hindrances.
Mainkan Pac-Man dengan gangguan-gangguan Anda, yang itu yang ada makan-makan itu.
Okay. And that means using the six R's.
Yang itu artinya menggunakan 6 R.
Okay.
Ya.
Keep your mind light.
Biarkan pikiran Anda ringan.
That's one of the problems that a lot of people have when they practice other meditations.
Inilah satu masalah besar kalau orang sudah mempraktekkan meditasi lain.
Because they're told you got to try harder.
Karena mereka diberitahu kamu harus berusaha lebih keras lagi.
Well, the real fact of the matter is that's exactly the opposite of what you have to do.
Tapi sesungguhnya adalah hal yang harus Anda lakukan adalah hal yang berlawanan.
You try harder, you give yourself a headache.
Kalau Anda berusaha terlalu keras, maka ada Anda memberikan sendiri rasa sakit kepala.
You have to back off.
Anda harus mundur sedikit.
Laugh.
Dan tertawa.
Have fun.
Dan bersenang-senang.
Keep your mind light.
Biarkan pikirannya ringan.
Your progress is really fast when you like that.
Maka kemajuannya akan cepat kalau Anda melakukan itu.
Isn't that right?
Bukankah itu betul?
Okay. I'm not going to do the foulness of the body. Let's go to the feeling.
Number
32. Now we're going to go to the observation of feeling.
Sekarang kita menuju ke pengobservasi perasaan.
I'm going to ask you questions. I want you to answer them.
Bante akan bertanya beberapa pertanyaan dan minta jawaban.
And how monks does a monk abide observing feeling as feeling?
Dan bagaimanakah para bhikkhu, seorang bhikkhu berdiam merenungkan perasaan sebagai perasaan?
Here, when feeling a pleasant feeling, a monk understands I feel a pleasant feeling.
Di sini ketika merasakan suatu perasaan menyenangkan, seorang bhikkhu memahami aku merasakan perasaan menyenangkan.
When feeling a painful feeling, he understands I feel a painful feeling.
Ketika merasakan perasaan menyakitkan, ia memahami aku merasakan perasaan menyakitkan.
When feeling a neither painful nor pleasant feeling, he understands I feel a neither painful nor pleasant feeling.
Ketika merasakan perasaan yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, ia memahami aku merasakan perasaan yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan.
When feeling a worldly pleasant feeling, he understands I feel a worldly pleasant feeling.
Ketika merasakan perasaan duniawi yang menyenangkan, ia memahami aku memahami perasaan duniawi yang menyenangkan.
What is a worldly pleasant feeling?
Apa yang dimaksud dengan perasaan duniawi yang menyenangkan?
No. Worldly pleasant feeling.
Perasaan duniawi yang menyenangkan. Attachment to the six sense doors.
Yeah. It is a pleasant feeling at one of the sense doors.
Perasaan yang menyenangkan di salah satu pintu indria.
Okay. When feeling an unworldly pleasant feeling, he understands I feel an unworldly pleasant feeling.
Ketika merasakan perasaan bukan duniawi yang menyenangkan, ia memahami, aku memahami perasaan bukan duniawi yang menyenangkan.
What is an unworldly pleasant feeling?
Apakah yang dimaksud dengan perasaan bukan duniawi yang menyenangkan?
Come on. not quite.
Lebih kencang sedikit jawabannya. Yes.
Jhana.
Jhana.
Okay, that's an unworldly pleasant feeling. Why is it unworldly?
Mengapa perasaan bukan duniawi yang menyenangkan adalah bukan duniawi?
You don't have any hindrances.
Karena tidak ada gangguan saat itu.
Okay, it's a mental happy feeling while you're in each of the jhana.
Karena ada perasaan yang bahagia dalam pikiran saat Anda berada di dalam setiap tingkatan jhana.
He understands I feel an when feeling a worldly painful feeling. He understands I feel a worldly painful feeling.
Ketika,
what is a worldly painful feeling?
Ketika merasakan perasaan yang menyakitkan secara duniawi, ia memahami aku memahami perasaan yang menyakitkan secara duniawi. Dan apakah yang dimaksud dengan perasaan yang menyakitkan secara duniawi?
I know you know. Come on.
Silakan dijawab. Perasaan.
What's a worldly painful feeling?
Perasaan yang menyakitkan secara duniawi.
No. No.
Delusion?
No.
That's what she said.
No. No. It's a painful feeling at one of the six sense doors.
Yaitu perasaan menyakitkan di salah satu pintu indria.
Now this next question is tricky.
Pertanyaan berikutnya adalah cukup menarik.
He understands I feel an unworldly painful feeling.
Ketika merasakan perasaan yang menyakitkan secara bukan duniawi, ia memahami aku memahami perasaan yang menyakitkan secara bukan duniawi.
What is an unworldly painful feeling?
Apa yang dimaksud dengan perasaan yang menyakitkan secara bukan duniawi?
Sure, say that again.
Attachment.
Well, that's part of it, yes.
Sebagian.
But that's not it, exactly.
Kurang tepat?
No. Meditation pain.
Yaitu rasa sakit meditasi.
You know that pain that you, oh my back hurts so bad, I gotta get
Anda
up.
Anda tahu itu perasaan.
And you walk three steps and you don't have any more pain.
Anda tahu waktu lagi meditasi, oh punggung saya sakit, pinggang saya sakit. Tapi waktu udah jalan tiga langkah, nggak ada rasa sakit lagi.
That's a meditation pain.
Itulah rasa sakit meditasi.
When you have meditation pain, I want you to go through that.
Kalau Anda mengalami rasa sakit meditasi, Bante ingin Anda melewatinya.
When it comes up and it keeps distracting your mind and you six-R and it doesn't go away, that doesn't mean you quit.
Kalau misalnya rasa sakit muncul dan Anda 6R tapi tidak pergi juga, bukan berarti Anda harus berhenti meditasi. Bukan
begitu. Tell yourself, I'm gonna sit another 10 minutes with this.
Beritahu diri sendiri, saya akan duduk 10 menit lebih lama dengan hal ini.
So every time your mind gets distracted by that painful feeling in your back or your knee, wherever it happens to be, you 6R.
Setiap saat Anda merasakan rasa sakit di salah satu badan, Anda harus 6R-kan.
Sometimes just going for another 10 minutes, it'll disappear by itself.
Kadang-kadang hanya dengan menambah 10 menit, rasa sakit itu akan pergi dengan sendirinya.
Sometimes it doesn't.
Kadang-kadang tidak.
But after sitting for an extra 10 minutes, it's okay to get up and start walking.
Setelah Anda tambah 10 menit lagi, tidak menjadi masalah kalau Anda bangun dan mulai berjalan.
It will come back again.
Karena itu akan kembali lagi.
So the more that you 6R, that the more you're letting go of your attachment
semakin
to painful feeling.
Semakin sering Anda melakukan 6R, maka Anda melepaskan kemelekatan terhadap rasa yang menyakitkan itu.
Okay. When feeling a worldly, neither painful nor pleasant feeling, he understands, I feel a worldly, neither painful nor pleasant feeling.
Ketika merasakan perasaan duniawi yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, ia memahami, aku memahami perasaan duniawi yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan.
What happens when you have a worldly, neither painful nor pleasant feeling?
Apa yang terjadi kalau Anda mengalami perasaan duniawi yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan?
Mind becomes indifferent.
Pikirannya menjadi cuek.
Which means your mindfulness is not good.
Yang berarti kewaspadaannya tidak bagus.
So, when feeling an unworldly, neither painful nor pleasant feeling, he understands, I feel an unworldly, neither painful nor pleasant feeling.
Ketika merasakan perasaan bukan duniawi yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, ia memahami, aku memahami perasaan bukan duniawi yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan.
What is an unworldly, neither painful nor pleasant feeling?
Apa yang dimaksud dengan perasaan bukan duniawi yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan?
Boy, it sure gets quiet around here, you know?
Kok sepi ya, nggak ada yang jawab? Hah? Apa? Bored in meditation, kan?
No.
No. Slot. She said sloth and torpor.
No. 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 It's not a hindrance.
Itu bukan gangguan.
Equanimity.
UPK. Ketenang seimbangan.
What's the difference between a worldly, neither painful nor pleasant, and an unworldly, neither painful nor pleasant feeling?
Apa perbedaan antara perasaan bukan perasaan duniawi yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan dengan perasaan yang bukan duniawi yang tidak menyakitkan pun bukan menyenangkan?
The worldly pleasant feeling has no mindfulness in it.
Kalau yang duniawi tidak ada kewaspadaan di dalamnya.
The unworldly has mindfulness in it.
Tetapi yang bukan duniawi ada sati atau kewaspadaan di dalamnya.
Okay. Now we're going to go to the observation of mind.
Dan sekarang kita akan memperhatikan observasi pikiran.
And how monks does a monk abide observing mind as mind?
Dan bagaimanakah para bhikkhu, seseorang bhikkhu berdiam mengobservasi pikiran sebagai pikiran?
Here a monk understands mind affected by lust as mind affected by lust.
Di sini seorang bhikkhu memahami pikiran yang terpengaruh oleh nafsu sebagai pikiran yang terpengaruh oleh nafsu.
And mind unaffected by lust as mind unaffected by lust.
Dan pikiran yang tidak terpengaruh oleh nafsu sebagai pikiran yang tidak terpengaruh oleh nafsu.
He understands mind affected by hate as mind affected by hate.
Ia memahami pikiran yang terpengaruh kebencian sebagai pikiran yang terpengaruh kebencian.
And mind unaffected by hate as mind unaffected by hate.
Dan pikiran yang tidak terpengaruh kebencian sebagai pikiran yang tidak terpengaruh kebencian.
He understands mind affected by delusion as mind affected by delusion.
Ia memahami pikiran yang terpengaruh delusi sebagai pikiran yang terpengaruh delusi.
And mind unaffected by delusion as mind unaffected by delusion.
Dan mengerti pikiran yang tidak terpengaruh delusi sebagai pikiran yang tidak terpengaruh delusi.
So this is a lot of words.
Ini banyak
to
kata.
Describe one word.
Hanya untuk menjelaskan satu kata.
This is another way of describing craving.
Inilah cara lain untuk menjelaskan tanha atau nafsu keinginan.
What is craving?
Apakah yang dimaksud dengan nafsu keinginan?
I like it, I want it.
Saya suka, saya mau.
I don't like it, I don't want it.
Saya tidak suka, saya tidak mau.
These are all me.
Ini semuanya ada saya di dalamnya.
So lust, hatred, and delusion are different ways of describing craving.
Jadi loba, dosa, moha adalah cara lain untuk menjelaskan tanha atau nafsu keinginan.
So every time you use the six cars, you're letting go of craving.
Setiap saat Anda menggunakan langkah 6R, Anda melepaskan tanha atau nafsu keinginan.
Okay, he understands contracted mind as contracted mind. What is a contracted mind?
Ia memahami pikiran yang mengerut sebagai pikiran yang mengerut. Apa yang dimaksud dengan pikiran yang mengerut?
Come on. What? I didn't hear what you said. You have to say it louder.
Too serious?
No? Not quite. What is a contracted mind?
Apa yang dimaksud dengan pikiran yang mengerut?
A mind that has sloth and torpor in it.
Yaitu pikiran yang memiliki kemalasan dan kelambaman atau ketumpulan.
Don't you feel contracted when you have sloth and torpor?
Bukankah Anda merasakan pikirannya mengerut waktu mengalami kelembaman atau ketumpulan itu?
It's like mind kind of pulls in on itself.
Sepertinya tertarik ke dalam.
And distracted mind has distracted mind. What is a distracted mind?
Memahami.
You should give me this one.
Memahami pikiran yang terganggu sebagai pikiran yang terganggu dan semua harus bisa menjawab yang ini.
What is a distracted mind?
Apa yang dimaksud dengan pikiran yang terganggu?
Come on. Restlessness.
Kegelisahan.
Okay. He understands an exalted mind as an exalted mind, an unexalted mind as unexalted mind. What is an exalted mind?
Apa ya? Ia memahami pikiran yang luhur sebagai pikiran yang luhur dan pikiran yang tidak luhur sebagai pikiran yang tidak luhur. Apa yang dimaksud dengan pikiran yang luhur?
You got it. Jhana. The first four jhana.
Jhana yang empat yang pertama yaitu rupa jhana.
Now, it's an interesting thing about the jhana is that when you talk about the Eightfold Path, you get to the last one, which is they generally call right concentration. It is talking about the first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana.
Yang dimaksud dalam 8 jalan mulia ini, yang bagian terakhir yaitu konsentrasi yang benar di sana disebutkan adalah sebenarnya jhana pertama sampai jhana keempat.
The fourth jhana has four parts to it.
Dan jhana keempat ada 4 bagian di dalamnya.
And these are called the arupa jhana.
Yang dimaksud adalah tentang arupa jhana atau jhana tanpa bentuk.
So the exalted mind is one of the first, it's one of the rupa jhanas.
Yang dimaksud pikiran yang luhur adalah rupa jhana.
He understands surpassed mind as surpassed mind. What is a surpassed mind?
Ia memahami pikiran yang terlampaui sebagai pikiran yang terlampaui. Apakah yang dimaksud dengan pikiran yang terlampaui?
The arupa jhana.
Yaitu arupa jhana, jhana tanpa bentuk.
It's called surpassed because you're going beyond the material jhanas and getting into the mental jhanas.
Yang dimaksud terlampaui adalah Anda berada di dalam keadaan alam pikiran dan tanpa adanya badan, sehingga di inilah yang dimaksud arupa jhana.
And I want to remind you that when you're in the arupa jhanas, you don't have a body. I don't want to hear about it.
Dan Bante ingin mengingatkan sekali lagi, kalau Anda sudah berada di arupa jhana, Anda tidak punya badan jasmani dan tidak boleh menceritakan tentang badan lagi.
You're 100% in a mental realm.
100% Anda berada di dalam alam pikiran.
I don't want to hear about your body.
Bante tidak mau dengar tentang badan jasmani Anda lagi.
Remember that.
Ingat itu. Gak boleh cerita sakit. I said you don't want to tell about pain in the body.
No. It's mental pain, it's not physical pain.
Karena itu rasa sakit di pikiran bukan di badan.
He understands collected mind as collected mind.
Ia memahami pikiran yang menyatu sebagai pikiran yang menyatu.
A collected mind.
Apa yang dimaksud dengan pikiran menyatu?
Composed, very alert.
Yaitu pikiran yang menyatu dan sangat tajam dan awas.
He understands liberated mind as liberated mind.
Ia memahami pikiran yang terbebaskan sebagai pikiran yang terbebaskan.
What's a liberated mind?
Apa yang dimaksud dengan pikiran yang terbebaskan?
Nibbana.
Nibbana, betul.
Okay, now we're going to go to the mind objects.
Sekarang kita menuju ke objek-objek pikiran.
And it's a real interesting phenomena that in the four foundations of mindfulness.
Dan ini adalah fenomena yang sangat menarik di dalam empat landasan kewaspadaan.
The first thing in the mind objects is hindrances.
Karena bagian pertama dari objek-objek pikiran adalah tentang niwarana atau gangguan.
So instead of trying to push the hindrance away and crush mind with mind,
daripada mendorong gangguan itu pergi dan menghantam pikiran dengan pikiran,
you have to learn how to 6R.
Anda harus belajar bagaimana melakukan langkah 6R.
Okay. Here a monk abides observing mind objects as mind objects in terms of the five hindrances.
Di sini seorang bhikkhu berdiam mengobservasi objek-objek pikiran sebagai objek-objek pikiran sehubungan dengan lima gangguan.
Here there being sensual desire in him, a monk understands there sensual desire in me.
Di sini ketika muncul keinginan indria dalam dirinya, seorang bhikkhu memahami terdapat keinginan indria dalam diriku.
And there being no sensual desire in him, he understands there's no sensual desire in me.
Atau jika tidak ada keinginan indria dalam dirinya, ia memahami tidak ada keinginan indria dalam diriku.
Now listen closely.
Dan dengarkan baik-baik.
And he also understands how there comes to be the arising of the unarisen sensual desire.
Dan ia juga memahami bagaimana terjadinya kemunculan keinginan indria yang tadinya belum muncul.
And how there comes to be the abandoning of the arisen sensual desire.
Dan bagaimana terjadinya meninggalkan keinginan indria yang telah muncul.
and how there comes to be the future non-arising of the abandoned sensual desire.
Dan bagaimana ketidakmunculan di masa depan dari keinginan indria yang telah ditinggalkan?
How?
Bagaimana?
Does the unarisen sensual desire arise?
Apakah keinginan indria yang belum muncul menjadi muncul?
It got quiet again. How does the unarisen hindrance arise?
Bagaimana gangguan yang belum muncul menjadi muncul? Nutriment to the, she said, nutriment to the faculties?
Well, no, actually what it is your mindfulness becomes weak.
Karena kewaspadaan menjadi melemah.
And then a hindrance arises.
Lalu ada gangguan masuk.
That's what this is all about.
Inilah yang dimaksud di sini.
Okay. Now, how there comes to be the abandoning of the arisen sensual desire.
Bagaimana terjadinya ketidakmunculan di masa depan dari meninggal keinginan indria yang telah ditinggalkan?
All together? Yeah. 6R.
Itu 6R.
And how there comes to be the future non-arising of the abandoned sensual desire.
Dan bagaimana ketidakmunculan di masa depan dari keinginan indria yang telah ditinggalkan?
That's right. Stay with your object of meditation.
Yaitu tinggal bersama objek meditasi Anda.
Okay. And it's that way with every one of the hindrances.
Dan dengan cara yang sama untuk semua gangguan.
Doesn't matter what it is, you treat it all in the same way.
Tidak menjadi masalah yang mana muncul, Anda perlakukan dengan cara yang sama.
It arises because mindfulness gets weak for whatever reason.
Gangguan muncul karena kewaspadaan melemah, apapun alasannya.
You abandon the hindrance by doing the same thing.
Anda melepaskan semua gangguan-gangguan itu dengan cara yang sama.
Over and over again.
Berulang-ulang kali.
6R.
6R.
And you stop the hindrances from arising by your staying on your object of meditation.
Dan Anda tidak akan membuat gangguan ini muncul kalau Anda tinggal bersama objek meditasi Anda.
Pretty simple, huh?
Cukup sederhana, bukan?
Not easy.
Tidak mudah.
Simple.
Tapi sederhana.
Sometimes it's difficult.
Kadang-kadang sulit.
But that's only when I am there.
Tapi itu hanya saat saya atau aku ada di sana.
The hindrances are your teachers.
Gangguan-gangguan ini sebenarnya adalah guru Anda.
They are showing you where your attachment is.
Karena mereka menunjukkan di mana kemelekatan Anda.
When you get a serious mind and you have a lot of hindrances arise.
Kalau pikiran Anda menjadi begitu serius dan ada gangguan masuk.
And you come and complain to me because I keep 6R-ing and it doesn't go away.
Dan Anda mengeluh kepada Bante, saya terus-menerus 6R tapi enggak pergi juga tuh gangguan.
You are there.
Kamu ada di sana.
You're taking it personally.
Karena Anda membuatnya sebagai milik pribadi.
You forgot about having fun with your meditation.
Anda lupa untuk bersenang-senang dengan meditasi Anda.
You forgot about keeping your mind light.
Anda lupa untuk membuat pikiran Anda ringan.
So you make yourself suffer.
Jadi membuat diri sendiri menderita.
Well, don't complain to me, you're doing it to yourself.
Jangan mengeluh kepada Bante karena Anda melakukan itu pada diri sendiri.
Right? Right?
Benar enggak?
Okay, we're going to go to the sixth sense basis. Okay. Number 40. Again, monks, a monk abides observing mind objects as mind objects in terms of the six internal and external bases.
Kemudian para bhikkhu, seorang bhikkhu berdiam mengamati, mengobservasi objek-objek pikiran sebagai objek-objek pikiran sehubungan dengan enam landasan internal dan eksternal.
Here a monk understands the eye. He understands forms and he understands the fetter that arises dependent on both.
Di sini seorang bhikkhu memahami mata, memahami bentuk-bentuk dan memahami belenggu-belenggu yang muncul dengan bergantung pada keduanya.
He also understands how there comes to be the arising of the unarisen fetter.
Ia juga memahami bagaimana munculnya belenggu yang tadinya belum muncul dan bagaimana meninggalkan belenggu-belenggu yang telah muncul.
The word fetter here means craving.
Belenggu di sini adalah berarti tanha atau nafsu keinginan.
And how there comes to be the abandoning of the arisen craving.
Bagaimana ketidakmunculan di masa depan dari belenggu yang telah ditinggalkan?
How?
Bagaimana?
6 R's.
Dengan 6 R.
And how there comes to be the future non-arising of the abandoned craving.
Dan bagaimana ketidakmunculan di masa depan dari nafsu keinginan yang ditinggalkan?
Staying on your object of meditation.
Yaitu tinggal bersama objek meditasi Anda.
Okay. He understands the ear, he understands sounds, he understands the nose, he understands odors. He understands the tongue, he understands flavors. He understands the body, he understands tangibles.
Ia memahami telinga, ia memahami suara-suara, ia memahami hidung, ia memahami bebauan, ia memahami lidah, ia memahami cita rasa, ia memahami badan, ia memahami objek-objek sentuhan.
He understands mind, he understands mind objects.
Ia memahami pikiran, ia memahami objek-objek pikiran.
And he understands the craving that arises dependent on both.
Ia memahami nafsu keinginan yang muncul dengan bergantung pada keduanya.
He also understands how there comes to be the arising of the unarisen craving.
Ia juga memahami bagaimana munculnya nafsu keinginan yang tadinya belum muncul.
And how there comes to be the abandoning of the arisen craving.
Dan bagaimana muncul nafsu keinginan yang belum ada.
And how there comes to be the future non-arising of the abandoned craving.
Dan bagaimana ketidakmunculan di masa depan dari nafsu keinginan yang telah ditinggalkan.
Craving is not particularly hard to let go of.
Nafsu keinginan atau tanha sebetulnya tidak sulit untuk dilepaskan.
But it is very persistent.
Tapi dia sering ada di sana dengan cukup lama.
If you lose your mindfulness a little bit, you're going to see that craving arise.
Kalau Anda kehilangan kewaspadaan Anda sedikit, maka itu akan muncul nafsu keinginan.
That's why it's so important for you to use the 6 R's.
Itulah sebabnya mengapa betapa pentingnya Anda menggunakan langkah 6 R ini.
So you can let go of that craving.
Sehingga Anda bisa melepaskan tanha atau nafsu keinginan itu.
As you continually let go of the craving, you start to get insights into how mind really works.
Saat Anda melepaskan nafsu keinginan tersebut, maka Anda mulai mendapatkan pandangan-pandangan terang bagaimana pikiran Anda bekerja.
And it is very interesting.
Dan itu sangat menarik.
There's nothing boring about it.
Tidak ada yang membosankan tentang hal itu.
But there's nothing happening.
Tapi di sana tidak ada sesuatu pun yang terjadi.
Who wants something to happen?
Siapa yang mau sesuatu terjadi?
Who wants some excitement?
Siapa yang kepengen suatu kegairahan?
Isn't it nice to have a peaceful mind that has nothing in it?
Bukankah menyenangkan mengalami pikiran yang begitu damai tanpa ada apapun di dalamnya?
When you take an interest in it, you will not become bored.
Kalau Anda punya ketertarikan mengalami itu, Anda tidak akan bosan.
I had one student.
Bante memiliki seorang murid.
That it took me 3 years to convince them, just because it's quiet, don't break your sitting.
Ada seorang murid Bante yang sulit diberitahu hanya karena di situ tidak ada apa-apa, jangan berhenti duduk. Itu penyakit saya. I have to admit that's my disease. That was.
Yeah, we call that the Brenda disease.
Bante menyebutnya itu penyakit si Brenda.
Drove me crazy. 3 years of that.
Itu membuat Bante kesel sekali karena 3 tahun saya melakukannya.
I kept on telling her over and over again, stop doing that.
Bante terus-menerus memberitahu saya, jangan lakukan itu.
And she kept on saying, well, there's nothing happening, I got other things to do.
Dan saya jadi akhirnya bilang Bante, enggak ada apa-apa ya, saya bangun aja karena banyak yang mesti dikerjakan.
Not good, not good.
At the time you should have a stick.
I should have had the stick.
Saya bilang waktu itu Bante mestinya punya tongkat ngetokin kepala saya.
I have a couple of sticks at home now.
Sekarang Bante punya beberapa tongkat di rumah.
So be careful if you come to visit.
Jadi hati-hati mengalami ini.
Okay, now we're going to get to the 7 awakening factors.
Sekarang kita menuju ke 7 faktor pencerahan.
And how does a monk abide observing mind objects as mind objects in terms of the 7 awakening factors?
Kemudian para biku, seorang biku berdiam mengobservasi objek-objek pikiran sebagai objek-objek pikiran sehubungan dengan 7 faktor pencerahan.
All of these, in order to attain nibbana, have to get into perfect balance.
Supaya mengalami nibbana, semua 7 hal ini harus sempurna.
But the most important factor is the mindfulness factor.
Tapi faktor yang terpenting adalah faktor kewaspadaan.
So when that's in real true balance, all the rest of them tend to balance themselves without your trying to do anything.
Karena seluruhnya akan menjadi seimbang tanpa Anda berusaha mencoba menyeimbangkannya.
So you don't have to balance.
Anda tidak perlu menyeimbangkannya, melakukannya.
So you keep using the 6 R's.
Anda terus-menerus menggunakan 6 R.
And even when there's nothing, walaupun your mind is balanced.
Walaupun tidak ada apa-apa, tapi pikiran Anda begitu seimbang.
Your mind is very peaceful and very calm.
Pikiran Anda menjadi begitu tenang dan damai.
You have to have sharp mindfulness.
Anda harus memiliki kewaspadaan yang tajam.
The reason that you get bored is because your mindfulness slips away.
Alasan mengapa Anda bosan karena kewaspadaan Anda merosot.
And that's what wanting something to happen, that's the problem.
Juga kalau Anda kepingin sesuatu terjadi, itu juga masalah.
I had somebody in Korea that was a very good meditator.
Bante mempunyai seorang murid di Korea yang merupakan seorang meditator yang baik.
He got up to this level of neither perception nor non-perception.
Dia sampai dalam keadaan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi.
He didn't go any further.
Tapi tidak masuk lebih dalam lagi.
And he was starting to become upset.
Dan akhirnya laki-laki ini mulai kesal.
Thinking that there was something wrong with the Buddha's teaching.
Berpikir ada yang salah dengan ajaran Sang Buddha.
And he came in kind of angry.
Dan waktu datang ke Bante, sepertinya orang itu agak marah.
He says, "Nothing ever happens."
Karena tidak ada sesuatu yang terjadi.
So I told him to ask a question of himself.
Lalu Bante menyuruh orang itu bertanya pertanyaan tentang dirinya.
What is causing me to stop from going deeper?
Apa yang menyebabkan tidak bisa masuk lebih dalam lagi?
He came in the next day, his face was bright.
Laki-laki itu datang interview besokannya dan wajahnya itu begitu cerah.
He said, "I stopped waiting."
Dan laki-laki itu bilang, "Saya berhenti menunggu."
That small, little, tiny desire was the thing that stopped him from going deeper into his practice.
Hal kecil yang menunggu itu menyebabkan dia tidak bisa masuk lebih dalam latihannya.
So when he stopped waiting, his mindfulness got better. The next day, he attained nibbana.
Setelah dia berhenti menunggu, besokannya dia mencapai nibbana.
So the little tiny desires to make it come up is the very thing that stops it from coming up.
Hal sekecil apapun, keinginan sekecil apapun bisa menyetop Anda mengalami itu terjadi.
It's real important to develop the mind that says, "I really don't care what happens next."
Jadi sangat penting bagi Anda untuk mempunyai satu pikiran, saya enggak peduli apapun yang akan terjadi kemudian.
And it has to be sincere.
Dan itu harus dengan tulus.
Okay. You can't just say it, but secretly you're going, "I wish it had happened."
Tidak boleh cuma mulut di mulut saja, tapi di dalam hati, maunya itu terjadi.
You have to be able to tell yourself, "My job as a meditator is just to observe what arises, siksar when it's needed."
Jadi Anda harus memberitahu diri sendiri, tugas saya sebagai meditator hanyalah mengobservasi dan melakukan 6R apapun yang muncul.
One of the biggest problems.
Salah satu masalah besar adalah
somebody has that experience and they think they know what's going to happen next.
Kalau seseorang sudah pernah mengalami itu dan dia tahu apa yang akan terjadi berikutnya,
and you get really close and you start feeling your mind go real deep.
Dan Anda sudah dekat hampir mengalaminya dan pikiran Anda begitu dalam.
And then you jump for it.
Lalu Anda lompat untuk ke sana.
Doesn't happen.
Itu tidak akan terjadi.
Why?
Mengapa?
I want it.
Karena saya mau.
Have to let go of that mind.
Anda harus melepaskan pikiran seperti itu.
You have to develop the mind that has disenchantment in it.
Anda harus mengembangkan satu pikiran di mana tidak ada rasa tertarik apapun.
The mind that says, "Ah, I like that, I want that."
Tapi kalau punya pikiran, saya suka, saya mau.
Disenchantment means you see that and you go, doesn't matter.
Tidak tertarik, pikiran yang tidak tertarik artinya tidak menjadi masalah apapun yang terjadi.
And I've told you before, food just doesn't hold your interest.
Dan seperti yang Bante pernah beritahu bahwa makanan tidak lagi menarik kita.
You know you have to eat So you take the food, but you're not excited about it, even if it's your favorite food.
Anda tahu Anda harus makan, tapi tidak lagi ada rasa tertarik, walaupun itu makanan kesukaan Anda. Anda hanya makan untuk makan untuk badan.
So you're developing more and more subtle states of equanimity.
Sehingga Anda mengembangkan keadaan yang halus dari tenang seimbang.
And it has to be real.
Dan itu harus nyata.
Until that happens, you're going to be causing yourself a lot of suffering and that sort of thing, because I want it to happen.
Tapi,
I've been doing this for I don't know how long, and it's supposed to be here by now.
Tapi kalau Anda punya rasa, saya mau itu terjadi lagi, maka itu malah, seharusnya ini terjadi sekarang.
So, getting back to the awakening factor, the first awakening factor is your mindfulness.
Kembali ke tujuh faktor pencerahan, yang pertama adalah tentang sati atau kewaspadaan.
And your mindfulness means your observation power while you're sitting in the meditation.
Yang dimaksud dengan kewaspadaan adalah kekuatan observasi Anda saat Anda sedang duduk bermeditasi.
When you're taking real interest in mind, you'll be able to see slight tiny little movements and you can relaxate them.
Dan kalau Anda sedang memperhatikan pikiran, Anda memperhatikan gerakan yang halus, Anda langsung melakukan 6R atau relax di sini.
Don't observe that movement and then wonder what it is and wait till it gets big and then use 6R.
Jangan mengobservasi apa sih gerakan itu sampai besar baru di 6R. Jangan lakukan itu.
As soon as you see that slight little movement, relax.
Segera setelah Anda melihat gerakan yang sangat halus, Anda harus rilekskan.
So it takes sharp observation to be able to do that.
Jadi harus mempunyai observasi yang sangat tajam untuk bisa melakukannya.
The next awakening factor is your investigation into your experience.
Yang faktor pencerahan berikutnya adalah investigasi tentang pengalaman Anda.
Check and see what happens when you have sloth and torpor, what happens when you have restlessness.
Perhatikan.
How does it arise? That's how you investigate it.
Perhatikan bagaimana rasa gelisah bisa muncul atau rasa ngantuk dan lembam atau malas ini bisa terjadi. Apa duluan? Demikianlah cara Anda menginvestigasi.
So when your mind is real peaceful and all of a sudden you start feeling restless, you have to back off on your energy in staying with your object of meditation.
Kalau pikiran Anda sudah tenang dan damai, tapi tiba-tiba merasakan kegelisahan, Anda harus memperhatikan energi Anda dan sedikit mundur dan mengurangi energi.
Or when the sloth and torpor comes.
Atau saat rasa ngantuk dan lembam ini muncul,
you have to take more interest in staying with your object of meditation.
Anda harus punya rasa tertarik untuk tinggal bersama objek meditasi Anda.
Now you might have to adjust in a sitting 3, 4, or 5 times.
Untuk dalam satu kali duduk, Anda mungkin harus memperbaiki energi ini 3 atau 4 kali.
So you can stay with that balance.
Sehingga,
when you start to feel the restlessness arise, you back off a little bit with the energy it takes to stay with your object of meditation.
Sehingga pada saat rasa gelisah muncul, mundur sedikit dan mengurangi energi, lalu mengamati objek meditasi Anda.
And that takes sharp mindfulness.
Dan itu membutuhkan kewaspadaan yang tajam.
Your observation of exactly what's happening as it's happening.
Ya, yaitu mengobservasi apapun yang terjadi saat itu.
Now there is one thing that happens.
Ada sesuatu yang terjadi
that confuses a lot of people when it does happen.
Yang membingungkan banyak orang kalau itu terjadi.
And that is, they will have a place where it's like somebody just takes an eraser and cleans the board. There is nothing. There's no thoughts. There's nothing there.
Dan seperti seolah-olah ada seseorang yang menghapus satu papan tulis dan di sana tidak ada apapun.
That means that your mind has sloth and torpor in it.
Dan sesungguhnya pikiran Anda ada rasa malas dan lembam atau tumpul di dalamnya.
Your body energy is too low.
Energi badannya terlalu rendah.
When you sit for a long period of time, I ask almost all of you, do you get enough exercise when you're walking?
Hampir semua orang ditanyakan Bante, apakah Anda cukup olahraga atau saat Anda berjalan?
And the reason that I ask that is because I want to make sure that the blood is moving in your body or else it affects your meditation negatively.
Karena alasan Bante adalah supaya peredaran darahnya lancar, kalau tidak itu bisa mempengaruhi meditasi Anda dengan negatif.
Okay. So it's a real question that I'm asking you. It's not just something that I'm making up.
Jadi benar-benar pertanyaan yang ada hubungannya, bukan pertanyaan yang dibuat-buat oleh Bante.
So it can be mistaken for the attainment of Nibbana.
Jadi mungkin bisa disalahpahami tentang pencapaian Nibbana.
But actually what's happening is your body energy is too low. You need to get your circulation going more.
Tapi sesungguhnya energi badannya begitu rendah dan Anda butuh sirkulasi dengan lebih banyak.
You'll find when you start getting your blood flowing that your sitting is much better.
Anda akan mendapatkan kalau Anda peredaran darahnya bagus, maka duduk meditasi berikutnya akan jauh lebih bagus hasilnya.
And you need to stay with your object of meditation while you're walking.
Dan Anda harus terus membawa objek meditasi Anda sewaktu sedang berjalan.
But I want you to stay with your object of meditation. I don't care what you're doing.
Tapi Bante meminta Anda untuk membawa objek meditasi Anda apapun, tidak peduli apapun yang Anda lakukan.
And it's real good when you're smiling while you do that.
Dan sangat baik kalau Anda tersenyum saat melakukannya.
Okay, the next awakening factor is joy.
Faktor pencerahan berikutnya adalah kegembiraan atau kebahagiaan.
Okay, this kind of joy is called all-pervading joy.
Yang dimaksud dengan kegembiraan atau kebahagiaan di sini adalah kegembiraan yang meluap.
It doesn't have a lot of excitement in it.
Tapi di situ tidak ada yang terlalu banyak gerakan yang terlalu menarik di sana.
But you feel really happy.
Tapi Anda merasakan benar-benar bahagia.
So when your mind gets in balance with your energy, joy has a tendency to come up.
Kalau di dalam pikiran Anda ada keseimbangan, maka biasanya faktor pencerahan kebahagiaan atau kegembiraan ini akan muncul dengan sendirinya.
Now the next factor is tranquility.
Faktor yang berikutnya adalah ketenangan.
If the restlessness gets strong, you didn't get a chance to adjust, then you bring up the feeling of tranquility.
Kalau rasa
with your object of meditation.
Kalau rasa gelisah begitu kuat dan Anda tidak sempat untuk melakukan perbaikan dalam energi Anda, Anda membawa perasaan tenang ini bersamaan dengan objek meditasi Anda.
That will help put that in balance again.
Dan itu akan membawa keseimbangan lagi.
See, the whole thing with the Buddha's teaching is learning how to be in harmony with what's happening in the moment.
yang yang terjadi dengan apapun yang diajarkan Sang Buddha, Anda harus menjadi harmonis dengan apapun yang terjadi saat ini juga.
And you can learn to adjust little bits to keep in harmony.
Dan Anda belajar untuk memperbaiki sedikit energi ini sehingga dia menjadi sempurna, seimbang.
Okay, the next factor is, they call it samadhi, but that's a word that is misunderstood now.
Faktor pencerahan yang berikutnya, mereka menyebutnya sebagai samadhi, tapi kata-kata ini sering disalahpahami.
And it's always translated as concentration.
Dan selalu diterjemahkan sebagai konsentrasi.
But I translate it as collectedness.
Tapi Bante menerjemahkannya sebagai penyatuan pikiran.
Collectedness means that your mind is very composed.
Penyatuan pikiran berarti pikirannya itu begitu menyatu.
Your mind is very alert.
Pikirannya awas.
Your mind is still, not moving.
Pikirannya diam, tidak bergerak.
That's what collectedness means.
Itulah yang dimaksud dengan penyatuan pikiran.
And your mind is not heavy with concentration. Your mind is light with that stillness.
Pikirannya tidak berat dengan konsentrasi, tapi ringan.
The last factor is upekkha.
Faktor yang terakhir adalah upekkha atau ketenang seimbangan.
I've talked a lot about upekkha already.
Bante sudah membicarakan banyak sekali tentang upekkha.
Balance of mind.
Yaitu ketenang seimbangan pikiran.
But it also includes disenchantment.
Yaitu di dalamnya juga termasuk tanpa rasa tertarik.
And it also includes dispassion.
Dan juga tidak ada keinginan di sana.
So that means perfect balance.
Dan itu berarti kesempurnaan, keseimbangan yang sempurna.
So when these factors get into perfect balance, that's when nibbana occurs.
Jadi kalau 7 faktor pencerahan ini semua ada di dalam keseimbangan yang sempurna, maka nibbana terjadi.
Okay. Now in the Mahasatipatthana Sutta.
Di dalam Mahasatipatthana Sutta,
it talks about dependent origination.
Di sana membicarakan tentang paticca samuppada atau sebab musabab yang bergantungan.
But in the Satipatthana Sutta, it just talks about the Four Noble Truths.
Tapi di dalam Satipatthana Sutta hanya membicarakan tentang 4 kebenaran mulia.
Now, the Four Noble Truths. A lot of people understand the Four Noble Truths in a superficial way.
Banyak orang yang mengerti 4 kebenaran mulia dengan cara yang di permukaan yang kurang jelas sebenarnya.
Now I'm going to show you the deep meaning of it.
Dan akan ditunjukkan arti yang mendalam sebenarnya.
Samyutta 14:4 ascetics and Brahmins.
Nidana Samyutta. Bhante.
Nidana Samyutta.
Got it.
Book of Causation. 14:4, ascetics and Brahmins.
Ascetics.
You ought to have that book in your hand.
Yes, I have to look again. Okay, number 13?
Okay.
Okay.
Okay, the monk, or the Buddha is talking to monks.
Sang Buddha berbicara dengan para bhikkhu.
Monks, as to those ascetics and Brahmins who do not understand these things.
Para bhikkhu, para petapa dan brahmana yang tidak memahami hal-hal ini.
These things that he's talking about is the first noble truth.
Yang dimaksud adalah tentang kebenaran mulia yang pertama.
The origin of these things.
Asal mulanya hal-hal ini.
The second noble truth.
Yaitu kebenaran mulia yang kedua.
The cessation of these things.
Dan jalan menuju berhentinya hal-hal ini.
The third noble truth.
Kebenaran mulia yang ketiga.
And the way leading to the cessation of these things.
Dan jalan menuju berhentinya hal-hal ini.
They do not understand aging and death.
Mereka tidak memahami penuaan dan kematian.
Excuse me.
May you be well.
Its origin.
Asal mulanya.
Its cessation.
Berhentinya.
And the way leading to its cessation.
Dan jalan menuju berhentinya.
That was all four noble truths.
Itu semua empat kebenaran mulia.
Just in one link.
Hanya di dalam satu rangkaian Paticcasamuppada.
And it goes through every link in the same way.
Dan itu membahas semua rangkaian dengan cara yang sama.
So the deep meaning of the four noble truths is being able to see how dependent origination actually works.
Jadi pengertian yang mendalam dari hal-hal ini adalah di mana ada empat kebenaran mulia di dalam bagaimana Paticcasamuppada ini bekerja.
Now, when you can see the links of dependent origination, you are also seeing anicca, dukkha, anatta.
Kalau Anda melihat rangkaian Paticcasamuppada ini, Anda juga melihat anicca, dukkha, anatta.
In every link.
Di dalam setiap rangkaian.
Because you'll see it. You'll see it's there and it disappears.
Karena Anda melihat itu ada di sana dan lenyap.
Okay, and it has the four noble truths in it.
Dan di dalamnya ada empat kebenaran mulia juga.
So it goes through all of the links of dependent origination, and then he says, these ascetics and Brahmins I do not consider to be I'll say it again. These I do not consider to be ascetics among ascetics or Brahmin among Brahmins.
Mereka ini tidak kuanggap sebagai petapa di antara para petapa atau brahmana di antara para brahmana.
And these venerable ones do not, by realizing it for themselves with direct knowledge.
Dan mereka yang agung dan terhormat ini merealisasikannya sendiri melalui pengetahuan langsung.
In this very life, dwell and enter and dwell in the goal of asceticism.
Dalam kehidupan ini juga tidak masuk dan berdiam di dalam tujuan kepetapaan atau tujuan kebrahmanaan.
Or the goal of Brahmanhood.
Yaitu tujuan kebrahmanaan.
So right here it tells you that if you don't know and see dependent origination, you're not going to attain Nibbana.
Di sini dikatakan kalau Anda tidak melihat rangkaian Paticcasamuppada, maka Anda tidak akan mencapai Nibbana.
Now, when you become a sotapanna, it happens really fast.
Saat Anda menjadi seorang sotapanna, ini terjadi dengan sangat cepat.
When you get to become a sakadagami, it's not quite so fast.
Saat Anda menjadi seorang sakadagami, hal-hal ini tidak terlalu cepat.
When you become an anagami, you're starting to see it very clearly.
Saat Anda menjadi seorang anagami, Anda melihat ini dengan sangat jelas.
When you get to be an arahat, you see it, you understand it completely.
Saat Anda menjadi arahat, Anda melihat dan memahaminya dengan sepenuhnya.
And you see it so well that you can teach other people how to do this.
Dan Anda melihatnya dengan begitu jelas sehingga Anda bisa mengajarkan orang lain.
Now, one of the things that happens when you become a sotapanna.
Salah satu hal yang terjadi saat Anda menjadi seorang sotapanna.
And the reason that it's so fast.
Dan alasannya mengapa itu begitu cepat?
You just see the arising and the cessation one time, very quickly.
Anda melihatnya muncul dan berhenti satu kali dengan cepat.
If you're not looking for it, you won't see it.
Kalau Anda tidak melihat, tidak mencarinya, maka Anda tidak melihat.
That doesn't mean it didn't happen.
Bukan berarti itu tidak terjadi.
But what will happen is that you'll start to be more and more aware of these links and how they work.
Tapi yang terjadi adalah Anda akan mulai memahami, melihat dan memahami bagaimana rangkaian ini terjadi dan bekerja.
When you get to be a Sakadagami,
saat Anda menjadi seorang Sakadagami,
you will see the links of dependent origination, how they arise, how they cease, two times.
Anda akan melihat rangkaian paticca samuppada ini bagaimana dia muncul dan lenyap dua kali.
When you get to be an anagami,
saat Anda menjadi seorang anagami,
you will see how the arising and cessation of the links happens three times.
Anda akan melihat bagaimana rangkaian ini muncul dan lenyap tiga kali.
Now, when you get to this stage, your mindfulness is very, very sharp.
Kalau Anda sudah mencapai tingkatan ini, sati atau kewaspadaan Anda begitu tajam.
And you're able to recognize these arising and passing away, but you it almost looks like they're slowing down.
Tapi kalau Anda sudah mengerti, maka semuanya ini muncul dan lenyap sepertinya melambat.
But actually your awareness is becoming sharper. That's why you can see it more clearly.
Tapi sesungguhnya kesadaran Anda begitu tajam sehingga Anda bisa melihatnya dengan jelas.
And when you get to be an arahat, then you see four times.
Dan kalau Anda menjadi seorang arahat, Anda melihat rangkaian ini empat kali.
And by that time, it's almost like they're just very slowly arising and passing away. That you see it, you recognize, and you realize that's exactly right.
Dan saat jadi arahat, maka Anda melihat ini dengan muncul, kemudian melenyap, dan melihat itu dan mengerti dengan jelas bahwa itu benar.
So again, you get to see that the links of dependent origination are the backbone of the Four Noble Truths.
Sehingga Anda akan mengerti dan dengan jelas bahwa rangkaian paticca samuppada ini adalah intisari dari ajaran Buddha.
And that's the deep meaning of the Four Noble Truths.
Dan itu adalah pengertian mendalam tentang empat kebenaran mulia.
A lot of people, they just, there's suffering, there's a cause, that's no big deal.
Banyak orang yang berpikir, ya itu menderita dan itu ada penyebabnya, bukan masalah besar.
And they don't go deeper.
Karena mereka tidak masuk lebih dalam.
But I make sure you do go deeper.
Tapi Bante meyakinkan Anda masuk jauh lebih dalam.
Now, one of the things that's real interesting that the Buddha says.
Salah satu hal yang menarik apa yang Sang Buddha katakan.
Is, let me get back to that section again. Okay, it says what to look for in a teacher.
Di sini dikatakan apa yang harus dicari dari seorang guru.
This is one of the questions many people ask. How do I know I have the right teacher?
Di sini pertanyaannya adalah bagaimana saya tahu saya punya guru yang tepat?
And the Buddha answers that.
Dan Sang Buddha menjawabnya.
He says, monk.
Dikatakan para bhikkhu,
One who does not know and see as it actually is, aging and death, its origin, cessation, and way leading to its cessation.
Seseorang yang tidak mengetahui bagaimana muncul dan lenyapnya kematian, usia penuaan dan kematian, asal mulanya, bagaimana itu terjadi dan cara berhentinya.
Should search for a teacher in order to know this as it really is.
Harus mencari seorang guru untuk mengerti seperti apa adanya.
And that it goes through all of the links of dependent origination.
Dan itu menjelaskan tentang rangkaian paticca samuppada lagi.
So that's who you look for a teacher.
Itulah yang harus Anda cari dari seorang guru.
And the way you train is by following what the teacher says about dependent origination.
Dan Anda mengikuti apapun yang sang guru ajarkan tentang rangkaian paticca samuppada ini.
From the very first day of the retreat, I started talking about how feeling arises, how craving arises, clinging, habitual tendency, and suffering.
Dari hari pertama retret, Bante sudah mengajarkan, menjelaskan bagaimana ada perasaan muncul, bagaimana nafsu keinginan muncul, kemelekatan muncul, dan tendensi kebiasaan, dan ini menjadi penderitaan.
I didn't tell you that's what I was teaching you.
Bante tidak memberitahu itu yang Bante ajarkan adalah rangkaian paticca samuppada ini.
I'm a sneaky monk.
Karena beliau adalah biku yang sedikit curang.
These things until you're ready to hear them.
Bante tidak akan memberitahu Anda di awal mula sampai Anda siap untuk mendengarnya.
So we have to have preliminary things.
Sehingga kita harus mempunyai hal-hal yang dari awal dulu.
But every Dhamma talk I've given has dependent origination in it.
Tapi di dalam setiap Dhamma talk atau ceramah Dhamma, di situ selalu ada rangkaian paticca samuppada di dalamnya.
And now some of you are really starting to understand very well.
Dan beberapa dari kalian sudah mulai mengerti dengan sangat baik.
Okay, now let's go to the conclusion of the Satipatthana Sutta.
Dan sekarang kita menuju ke akhir kesimpulan dari Satipatthana Sutta.
Monks, if anyone should develop these four foundations of mindfulness in such a way for 7 years, one of two fruits can be expected for him.
Para bhikkhu, jika siapapun juga mengembangkan keempat landasan kewaspadaan ini dengan cara demikian selama 7 tahun, maka satu dari dua buah dapat diharapkan untuknya.
Either final knowledge here and now, that means becoming an arahat.
Yaitu mungkin pengetahuan akhir, dalam pengetahuan akhir di sini dan saat ini, yaitu menjadi arahat.
Or if there is a trace of craving and clinging left, none return.
Ya, atau kalau masih ada sedikit kemelekatan dan nafsu keinginan yang tersisa, tidak kembali lagi.
Let alone 7 years, monk.
Jangankan 7 tahun, para bhikkhu.
If anyone should develop these four foundations of mindfulness in such a way for 6 years, 5 years, 4 years, 3 years, 2 years, 1 year.
Jangankan 7 tahun, jika siapapun yang mengembangkan keempat landasan kewaspadaan ini dengan cara sedemikian selama 6, 5, 4, 3, 2, 1 tahun.
One of two fruits can be expected for him, either final knowledge here and now, or if there's a trace of craving and clinging left, none return.
Maka satu dari dua buah dapat diharapkan untuknya, baik pengetahuan akhir di sini dan saat ini, atau jika masih ada nafsu keinginan dan kemelekatan yang tersisa, tidak kembali lagi.
Let alone 1 year, monks, if anyone should develop these four foundations of mindfulness in such a way for 7 months, 6 months, 5, 4, three, two, one, a half a month.
Jangankan satu tahun, para biku, jika siapapun juga mengembangkan keempat landasan kewaspadaan ini dengan cara demikian, selama 7 bulan, 6 bulan, 5, 4, 3, 2, selama 1 bulan, bahkan selama setengah bulan.
One of two fruits can be expected for him, either final knowledge here and now, or if there's a trace of craving and clinging left, non-return.
Maka satu dari dua hasil dapat diharapkan untuknya, baik pengetahuan akhir di sini dan saat ini, atau jika masih ada nafsu keinginan dan kemelekatan yang tersisa, tidak kembali lagi.
Let alone half a month, monks, if anyone should develop these four foundations of mindfulness in such a way for 7 days. One of two fruits can be expected for him, either final knowledge here and now, or if there's a trace of craving or clinging left, non-return.
Jangankan setengah bulan, para biku, jika siapapun juga mengembangkan keempat landasan kewaspadaan ini sedemikian rupa selama 7 hari, maka satu dari dua buah atau hasil dapat diharapkan untuknya, pengetahuan akhir di sini dan saat ini, atau jika masih ada nafsu keinginan dan kemelekatan yang tersisa, tidak kembali lagi.
How many days left for this retreat?
Masih ada berapa hari lagi sisa dari retreat ini?
3 days.
3 hari lagi.
Okay.
Ayo, ciao. Ciao.
It says right here.
Ini disebut di sini.
So it was with reference to this that it was said, monks, this is a direct path for the purification of beings, for surmounting sorrow and lamentation, for the disappearance of pain and grief, for the attainment of a true way, for the realization of Nibbana. Namely, the four foundations of mindfulness.
Adalah dengan merujuk pada hal inilah, maka dikatakan, para biku, inilah jalan langsung untuk pemurnian makhluk-makhluk, untuk mengatasi duka cita dan ratapan, untuk lenyapnya kesakitan, kepedihan dan kesedihan, untuk pencapaian jalan sejati, untuk penembusan Nibbana, yaitu empat landasan kewaspadaan.
That is what the Blessed One said. The monks were satisfied and delighted by the Blessed One's words.
Demikianlah yang dikatakan oleh Sang Bhagawa. Para biku merasa puas dan bersukacita mendengarkan kata-kata Sang Bhagawa.
So, now you know what's in the Satipatthana Sutta.
Sekarang Anda sudah paham apa yang ada di dalam Satipatthana Sutta.
Not what's made up by other people trying to describe, well, you got to follow the four foundations of mindfulness. Now you know how to do it.
Dan bukan seperti apa yang orang lain mungkin pernah ajarkan kepada Anda, sekarang Anda paham apa yang sesungguhnya ada di dalamnya. Okay.
Oh, it just went out again, didn't it? Go ahead. I saw it blinking.
Lampu mobil. Oh, ya, ya. Ya, okay. She needs to go out a little bit. Somebody's car not turn off, didn't turn off the lights.
Okay.
Ada yang mau tanya?
Any questions?
Oops, sorry. Ya? Yeah?
Seven, like the enlightenment, you said about the Yeah.
And then you say that you mentioned about how to you need to bring the tranquility in your meditation.
To your meditation object, yes.
My question is, I don't know how to bring it.
If you have equanimity, and that's your object of meditation, your wish can be tranquility. So you have a balanced mind and a feeling of tranquility at the same time, and you radiate that feeling.
Tadi ditanyakan bagaimana kalau membawa ketenangan itu atau pasadi di saat kita gelisah. Kata Bante, saat kita mempunyai UPK atau ketenang seimbangan, kita membawa doa untuk diri sendiri untuk mendapatkan ketenangan itu dan membawa itu di dalam UPK atau ketenang seimbangan.
Can you watch mind and have tranquility in your mind at the same time?
Bukankah kita bisa memperhatikan pikiran dan juga memperhatikan UPK atau tenang seimbangan untuk waktu yang bersamaan? Ngerti belum? Kayaknya ragu. Oke, okay. Maksudnya saat sedang memperhatikan pikiran, kita bawa ketenangan itu di dalam pikiran itu mengamati pikiran, sehingga bersamaan nanti mengamati dalam ketenangan.
Thank you. Good.
Good evening, Bante.
First time she asked question.
Tadi dijelaskan pada saat kita di dalam persepsi dan non-persepsi tersebut, untuk bisa mengamati lebih jelas juga perlu energi.
In being in either perception or non-perception, we also need some energy.
Of course, it has to be balanced.
Harus seimbang. Maksudnya?
Kan sudah duduk berapa jam di dalam posisi di persepsi dan persepsi tersebut, tetap harus bangkit dan berjalan.
Bangkit dan berjalan, jalan meditasi maksudnya. Ya, yeah. So still have to walk in meditation.
With equanimity.
Dengan UPK.
Jalan dengan awal waktunya.
UPK, ya. Yeah.
And have fun.
Dan harus harus bersenang-senang menikmati meditasinya.
Good evening.
Do you think people are not willing to be in? You need to have to be in anaga in your heart.
No.
Even the sotapan can be
done. Yeah.
Yeah. Jadi untuk mencapai sotapana, kita bisa mencapai nibbana lalu jadi sotapana.
So you don't have to be an arahat?
No.
Tidak harus jadi arahat.
To attain paranibbana, you have to be an arahat and die.
Kalau mencapai parinibbana, harus jadi arahat dulu dan meninggal.
There's a lot of commentaries and a lot of monks that rely on commentaries, especially from the Abhidhamma.
Banyak sekali kitab komentar, terutama para bhikkhu yang membuat komentar-komentar dari Abhidhamma.
that says that the only time you attain nibbana is when you become an arahat.
Dan mereka bilang waktu kalian mencapai nibbana hanyalah saat menjadi arahat.
But that's not the way it really works.
Tapi itu bukan bagaimana itu bekerja.
That's just commentary that's being said.
Itu hanya kitab komentar saja yang mengatakan itu.
Okay. So that's what your confusion is. Sometimes you hear other monks say that.
Itu sebabnya
jadi bingung.
Karena ada beberapa biku yang mengatakan hal tersebut karena tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam sutta.
Okay.
Yeah.
Good evening, Mati.
Good evening.
First of all, thank you very much. May I ask you about the difference between this passion and disenchantment?
This passion is a deeper form of equanimity.
This passion.
There's not any fascination with anything.
This passion atau ketidaktertarikan adalah salah satu hal yang lebih halus daripada UPK atau tenang seimbang. Di sana tidak ada keinginan apapun di dalamnya.
Okay.
And
disenchantment. If you have food put out in front of you and you have your favorite food and your mind goes, "Oh yeah." Okay, you're enchanted. When you're disenchanted, your mind looks at that and goes, "Yeah, that's food."
Yang dimaksud dengan disenchantment atau tidak ada keinginan terhadap sesuatu jenis makanan walaupun itu adalah makanan kesukaan, kalau kita masih suka, ya itu makanan kesukaan saya, itu artinya masih ada rasa tertarik. Tapi kalau tidak ada, itu sudah tidak ada, semua hanyalah makanan.
When you get off retreat and you're a sotapanna, you'll revert back to being enchanted with things.
Dan kalau Anda sudah mencapai sotapanna di dalam retreat, maka setelah keluar dari retreat, Anda masih ada sedikit rasa tertarik terhadap beberapa hal.
You'll still have some of your favorite foods and that sort of thing.
Masih ada rasa tertarik dengan beberapa makanan.
But while you're practicing here, you want to develop that mind that has stronger kinds of equanimity.
Tapi sewaktu di dalam retret, Anda harus mengembangkan suatu perasaan yang kuat, lebih kuat dari UPK atau ketenang seimbangan.
Okay.
Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Good evening, Bante.
Selamat malam, Bante. Dari kemarin telah dijelaskan mengenai teacher sama.
So since the other days you have explained about dependent origination.
Terus kemarin belum dijelaskan mengenai tergantung pada apakah munculnya apa.
So it wasn't explained. What is it? That avijja is appearing in what kind of condition that it is appearing?
It's not understanding how the links work, not understanding the Four Noble Truths in a deep way.
Avijja adalah pengertian tidak mengerti rangkaian paticcasamuppada dan juga tidak mengerti empat kebenaran mulia dengan sangat mendalam. So what is it? Dependent on.
What is it dependent on?
Mm-hmm.
It arises because of past action.
It avijja
attachments.
Avijja muncul karena berdasarkan pada perbuatan lampau dan kemelekatan lampau.
That's a karmic thing that goes from life to life.
Karena itu adalah hukum karma yang membawa dari satu kehidupan ke kehidupan lain.
And old habits are hard to break.
Dan kebiasaan lampau itu sulit sekali untuk dilepas. Tergantung kepada karma lampau.
Oke.
Okay. Yes. Ada lagi? Silakan. Good evening, Bante.
Good evening.
Saya mau tanyakan di dalam tujuh faktor pencerahan ini.
In the seven factors of enlightenment, when we are in the mindfulness.
Di sini saat di kewaspadaan ini, setelah kewaspadaan baru kita dimengenali di dalam energi sama. Jadi artinya setelah ada kewaspadaan, kemudian di dalam energi ini ada recognize atau mengenali kira-kira perlu ya dalam meditasi kita.
Perlu kewaspadaan.
Bukan. Perlu kewaspadaan, perlu.
Perlu, betul.
Tapi di sini kan ada dalam kan ada mengenali. Pertama mengenali. Jadi kewaspadaan dulu baru mengenali.
Oh, he's asking in the seven factors of enlightenment there is a mindfulness, and in the six R there is a recognize. Which comes first?
Kewaspadaan dulu pasti.
Mindfulness comes first.
Waspadaan duluan.
To remember to do that.
Tapi Anda harus ingat untuk melakukan 6R.
Iya, ini 6R.
Iya.
Kalau ini mengenali itu di dalam 6R.
Iya.
Kalau investigasi.
So what about the investigation? So not in the 6Rs.
How does sleepiness arise?
Investigasi itu, Bapak bisa investigasi bagaimana rasa ngantuk itu muncul.
When it comes up, you 6R.
Kalau itu muncul, dilakukan 6R.
So another sloth and torpor arises.
Lalu maka ada rasa malas dan lambam ini muncul lagi.
How did that arise?
Dari mana dia bisa muncul? Bagaimana dia bisa muncul?
What happened first?
Apa duluan?
What happened after that?
Apa yang terjadi sesudahnya?
What happened after that?
Apalagi setelah itu?
So you're still using the 6 R's, but you're investigating, taking a closer look at how it arises.
Jadi Anda tetap menggunakan 6R dan menginvestigasi bagaimana rasa ngantuk itu bisa muncul.
Okay.
Jadi kita mengenali sini, kita perlu investigasi.
Bukan. Ya. Yang dimaksud Bante kalau Bapak lagi ngantuk.
Ya.
Menginvestigasi bagaimana rasa ngantuk ini muncul, apa duluan yang muncul. Disitulah investigasinya.
Ya.
Ya.
Terus mengenali baru.
Hah? Apanya? Kan tentunya Bapak kalau sudah tahu ya Bapak 6R, Bapak kena menginvestigasi dulu. So he said, what's the connection with the 6R? And I said, you investigate first, and then you 6R.
You 6R first, and then investigate as it comes up the next time.
Right.
And then you 6R.
Right. And keep 6R-ing that way. Jadi 6R, investigasi, 6R. Jadi mengerti apa duluan yang muncul. Dan 7 faktor ini dia menyeimbangkan sendiri, Pak. Jadi gak usah satu-satu dicari.
Bukan satu-satu dicari, kan memang timbul.
Ya.
Timbul dalam pikiran kita.
He said it appeared in the mind, and then we investigate. Ya. Yang diinvestigasi yang Bante maksud kalau ngantuk, apa duluan yang terjadi, itulah investigasinya. Sehingga 7 faktor ini akan seimbang. Ngerti belum?
Jadi dalam mengenali kita gak perlu investigasi.
So he said when we recognize we don't have to investigate?
Yes, you have to investigate.
Tentunya.
Every time you 6R, a new hindrance arises.
Setiap saat kita melakukan 6R, kita menginvestigasi bagaimana satu gangguan ini bisa muncul duluan.
If you investigate that way, it will stop arising.
Kalau
and your mind will be still.
Kalau kita menginvestigasi, maka dia akan gangguan ini berhenti muncul dan pikiran kita jadi diam.
But you have to become familiar with how it arises before you can catch it at its very start.
Tapi kita harus lebih paham bagaimana dia muncul duluan, waktu pertama kalinya itu baru muncul. Disitulah investigasi. So when we 6R,
setelah kita mengenali,
after we recognize,
kita investigasi,
then we investigate,
kemudian dilepaskan.
Tidak boleh diinvestigasi gangguan.
Are you listening to what is being said?
Apakah didengar apa yang sudah dijelaskan?
Or are you thinking when we're talking?
Atau Bapak berpikir waktu kita bicara?
You have to let go of your thinking and just listen so you can hear what we're saying.
Harus berhenti berpikir waktu dikatakan sehingga mengerti apa yang dijelaskan.
We've just explained it twice and you ask the same question again.
Sudah dijelaskan dua kali tapi bertanya yang sama. Waktu di situ, so jangan diinvestigasi di dalam 6R. So I said don't investigate in the 6R.
No. He's not understanding what the 6Rs are yet.
Jadi rasanya mungkin kurang ngerti. 6R ini kan
he's trying to divide. Oh, this is time to
yeah,
recognize.
Seems like
now,
that.
And it's not like that.
Yeah.
It's a flow.
Iya, itu satu rangkaian bukan satu persatu. Cuman tahu lepas rileks senyum balik lagi. Cuman tahu lepas rileks senyum balik lagi. Tahu ada gangguan, jangan diinvestigasi. Maksudnya gangguan itu rasa sakitnya dari mana? Jangan. Tahu ada rasa sakit, lepas, rileks, senyum, balik lagi ke objeknya. Cuma yang diinvestigasi kalau ngantuk, supaya ngantuk itu tidak muncul lagi. Itu yang Bante jelaskan.
Kalau ngantuk aja?
Ngantuk dan gelisah. Only sleepiness and restlessness, then he can investigate how it comes first.
Yep.
Ya, cuma itu yang boleh diinvestigasi. Oke. Okay. Ada lagi yang mau tanya? Any more questions?
Oke, okay, let's share some.
Oke. Okay. Mari kita membagi jasa.
May
suffering ones be suffering free and the fears drop fearlessly. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we have thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu.